Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji slušat ćete misu D-molu austrijskog kompozitora Johana Nepomuka Hummela. Johan Nepomuk Hummel je bio savremenik najpoznatijih predstavnika muzičkog klasicizma Mozarta, Haydna i Beethovena. Zapravo najznačajnije utjecaje primio je upravo od Mozarta i Haydna, od kojih je imao prilike da uči, a u istoriji muzike ostalo je poznato i veliko prijateljstvo i rivalstvo Hummela i Beethovena, koji su u isto vrijeme kao mladi muzički talenti osvajali bečke muzičke krugove. Kao vrsni pijanista, Hummel je najveći deo stvaralaštva posvetio klaviru. Međutim, u njegovom kompozitorskom opusu nailazimo i na dva značajna ostvarenja na polju crkvene muzike, mise u D-molu i B-duru. Možda najjači utjecaj na Hummelovo vokalno-instrumentalno stvaralaštvo izvršio je Joseph Haydn, čije su crkvene ostvarenja bila veliki uzor mladom kompozitoru. Svoju misu u D-molu Hummel je komponovao 1805. godine pod velikim utiskom Haydnove Lord Nelson mise. Ipak pojedini muzički pisci u ovom delu prepoznaju jak utjecaj Mozartovog klavirskog koncerta broj 20 u D-molu, naročito u raspoloženju koje donosi, ali i u specifičnom odnosu između solističkih i horskih deonica koje podsjećaju na tretman soliste i orkestra u Mozartovom ostvarenju. Misa sadrži svih pet standardnih stavova katoličke mise i oslanja se na tradicionalne uzore. Međutim, u stavu kredo nailazimo na vrlo smela kompozitorska rješenja koje donekle najavljuju dolazeći romantičarski period. Ipak ne može se reći da je Hummel uspeo da dostigne nivo koji je svojim kasnijim ostvarenjem misom solemnis postavio Ludwig van Beethoven, ali je sasvim sigurno ovo jedna od važnih kompozicija u razvoju žanra tokom perioda muzičkog klasicizma. Danas ćemo misu u D-molu Johana Nepomuka Hummela slušati u interpretaciji soprana Susan Griton i ansambla Collegium Musicum 90 pod upravom Richarda Hickoxa. Slušali ste misu u demolu Johana Nepomuka Humela u interpretaciji soprana Susan Griton i ansambla Collegium Musicum 90 pod upravom Richarda Hickoxa, a do kraja večerašnje emisije čućete još jedno Humelovo vokalno-instrumentalno stvarenje Offertorium Alma Virgo Mater, komponovan također 1805. godine. Ponovo slušamo interpretaciju Susan Griton i ansambla Collegium Musicum 90 pod upravom Richarda Hickoxa.
Thank you.
Večerašnju emisiju Visine završili smo ofertorijumom Alma Virgo Mater Johana Nepomuka Humela, koji su izveli sopran Susan Griton i ansambl Collegium Musicum 90 pod upravom Richarda Hickoksa. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.